У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады.
Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта і прарэзаны капот пярэдні.
Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другого паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт.
2 лютага, 10:05 гадзіне 50, невядомы падышоў да амбасады Брытаніі і пачаў біць па дзвярох і па камеры кавалкам металічнай трубы. Ён быў затрыманы беларускім ахоўнікам, ахоўнік выклікаў нарад і ён быў праводжаны ў пасарунак.
Пасля гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алегам Слепченкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепченка.
Расказаў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый у апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Акрэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрусу Касі Салаёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і віншуюць з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змяніўшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту.
За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся з Дмитром Дашкевичем зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі мы, па сутнасці, шмат каго-то і не ведаем за гэтых 2 гады з Дмитром, тому трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуру.
А 23 лютага у Артура Фінкевіча ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца фотосесія. Тим часом Дмитру Дашкевичу, який так само вучиться у ЕГУ, днями не дозволили виїхати за межу, говорить Павел Сіверинець.
За ширмою визволення розкручених політв'язнів репресії протягуються, набувають новий характер. Це спроба блокувати уступлення молоді у той же самий Молодий фронт, у іншій організації, каб люди боялися трапити у ситуацію, коли вони, наприклад, губляють в учебу в університеті або губляють працю. Коли вони навіть навучаючися за межою можуть бути невиїзними, згубить учебу і там. Ця ситуація створюється навмисно. Режим робить вигляд, що йде на заступки Заходу, але у той же самий час робить репресії, як кажуть, під столом.
Артур Фінкевич на пресовій конференції повідомив, що ближайша акція Молодого фронту відбудеться, як повелося, 14 лютого, у день Святого Валентина. Він запевнив, що молодофронтовці будуть удільничати у вуличних акціях опозиції.
Розказувала Любов Луньова. Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт вітала визволення Артура Фінкевича. У інтерв'ю агентству «Білопан» вона заявила, що США сподіваються на визволення інших політичних зняволених – былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, політика Андрея Клімова і журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у день Артур Фінкевич відказав на питання наведників нашого сайту «свобода.орг». І ягоні відкази ви зможете почути у наступній годині нашого ефіру і так само прочитати у інтернеті. А зараз пропонуємо вашій увазі уривок з онлайн-конференції.
Хто для вас узор у політиці житті?
Узор для мене у політиці, напевно, Павел Сіверинець, як щирий чоловік і чудовний політичний діяч. Так само у нас судовний один кандидат Олександр Мілінкевич, і зараз, опроч його, серед національних сил, нема тих особ, які могли б фактично спречувати цей статус.
Хто зробив на вас найбільший вплив?
Найбільший вплив, напевно, молодофронтовці, сябри, близькі.
Яку музику ви слухаєте?
Музику слухаю абсолютно всю, покольки за останні два роки був радий будь-якій музичній продукції, бо на державній радіокропці вельми мало музики, в основному йде голос диктора про те, як у нас все чудово і пригоже.
Кого з білоруських письменників ви любите читати?
Ну, останнє, що прочитав, це була книга «Орлова слони» Ганнібала.
Я нагадаю, що цілком онлайн-конференцію з Артуром Фінкевичем ви можете послухати у наступній годині нашого ефіру, а так само прочитати у інтернеті.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сьогодні у Мінський гарвиконкам подали заявку на мітинг і 6-25 соковіка. У сядзібі БНФ відбулася пресова конференція Аргкамітету, який рыхтує святкування 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Заявники акции – Лявон Баршевский, Александр Мілінкевич, Микола Статкевич и Анатолий Лебедько. По воле наместника старшини партии БНФ Виктора Ивашкевича вырашено собраться 25 соковика 18-й године на пляцовце каля Фельгармонии. Шесть рушить проспектом Незалежности по улицах Владарска, городским Валя, Богдановича, Купалы до помника Максиму Богдановичу. Под час шестя его удельники устладуют кветки до помников Колосу, Купалу, до будинку, где была обвещена БНР, до помников Мицкевичу и Богдановичу. Поводле першого намесника старшини партии БНФ Винцука Вячорки, уличная акция будет центральной, а линия одиной часткой святкования юбилею новой белорусской державности.
Дзейнічае широкий громадский комитет, отзначение 90-годзя на чале с ганаровой старшиней, с подарней Ивонкой Сурвилой.
Мы плануем проведение форума за незалежность. Это будет широкая национальная дискуссия про погрозы, небеспеки и шансы для нашей незалежности.
Подсумывание выников форума отбудется у одной из презентабельных мінських залів напередодні 25 соковіка. Сподар Вячорка так само сказав.
Згуртування «Батьковщина» вітає пропанови і заявку на акцію 25 соковіка. І зі свого боку вони беруться змобілізувати білоруські діаспори, країна в світу, каб вони в свою чергу зверталися до урадів і парламентів, каб тія потребували від теперішньої фактичної влади Білорусь гарантію. Акція 25 соковіка повинна пройти мирно, годно, з пошаною до головної нашої супольної святині – незалежності Білорусі.
Партія БНФ накерувала зворот до старшині делегації по стосунках з Білоруссю у Європарламенті Яцека Протасевича, пропонуючи зладити напередодні 25 сакавіка білоруський тиждень у Європарламенті.
Білоруський тиждень, який мав би бути угонорований узняттям нашого національного стягу у Європарламенті і перед ним.
Микола Статкевич сказав, що має доручення підписати заявку на 6 мітинг ад ім'я народної громади і Європейської коаліції. Він назвав це рішення компромісним.
Ми увогуле були супер того, щоб заявка подавалася. Тому що льос таких заявок відомий, довго будуть там думати, а потім відправити на Бангалор. Як на того, для мене це особисто принижально писати ліст з просьбою до людей, яких я глибоко не поважаю, які нічого не вирішають. Так само ми пропонували маршрут від Костричинської площі, по якій відбувся мітинг, до площі Незалежності по проїжджій частині проспекту Скорини. Але будь-яка супольна діяльність є компроміс, і тому ми на цей компроміс приймаємо.
Господар Статкевич заявив, що Європейська коаліція скористає акцію для пропаганди європейської будучині Білорусі.
Розказував Олесь Дашчинський.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаю вам асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі 6 ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на 2 амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцінка каля Авіанца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годзя ад дня нараджэння пісьменніка. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Сёння суддзя Верховнага суду Беларусі Валер Смалюк вынес рашэнне па пазове кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ да Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне, зробленае партыяй і міністэрствам, застаецца ў сіле. 6 снежня мінулага году міністэрства вынесла кансерватыўна-хрысціянскай партыі пісьмовае папярэджанне за распаўсюд звароту да службовых асобаў пад назвай «Асіміляцыя злачынства супраць чалавецтва». Міністэрства палічыла, што ў лісце ўтрымліваецца, я цытую, тэндэнцыйная інфармацыя ў дачыненні да палітыкі Расійскай Федэрацыі, грубыя паклёпніцкія выпады ў дачыненні да нацыянальнай палітыкі Расійскай Федэрацыі, народу Расіі і яго гісторыі. Канец цытаты. Выканаўчы сакратар Сойму кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал распавёў нашаму радыё.
Над нами повесили меч, там около, каб мы не рыпаліся. Мы ж сур'ёзныя людзі, палітычная арганізацыя з 20-гадовай гісторыяй. Па-філасофску ставімся да ўсё гэта. Мы будзем дзейнічаць у адпаведнасці са сваім статутам і сваёй праграмай, так як мы гэта рабілі раней.
Гаварыў прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
Пашырэнне шангенскай зоны еўразвязу да межаў Беларусі стварыла новыя перашкоды для паездак беларускіх грамадзян у Еўропу. Ці вінаваты еўразвяз у гэтай праблеме? Чаму беларускія ўлады ўводзяць уласную заслону для паездак за мяжу актыўных грамадзян? Хто выйграе такой сітуацыі, улада ці апазіцыя? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч. Перадачу гэтую вядзе Валер Карбалевіч, і вы можаце паслухаць яе прыкладна праз 15-17 хвілін у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Всесветной гандлёвай организации затвердила протокол об приеме Украины у своей шерохи. Як это может отбиться на гандлёво-экономичных дочинениях Беларуси и Украины, высветлял наш минский корреспондент Владимир Глот.
Официальная статистика сведчит, летось Украина стала третьим поводле объема товарозвороту гандлёвым партнерам Беларуси после России и Нидерландов. Узаемный гандаль досягнул 2,5 миллиардов американских доляров. У офіцыйным каментары Міністэрства замежных справаў Беларусі з нагоды далучэння Украіны да сусветнай гандлёвай арганізацыі адзначаецца, што Беларусь вітае гэту падзею. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук тлумачыць, далучэння Украіны да сусветнай гандлёвай арганізацыі адзначае, што суседзі адкрываюць свае рынкі ды становяцца больш канкурэнтна здольнымі.
Это вельми мудрый, вельми перспективный крок Украины наперед, а мы снова застаемся у тыли. Наибольшая погроза будет для нас то, что Украина и Россия будут у ВТО, и таким чином все наши региональные союзы, ассоциации, там Евразес, ЕП и разные эти структуры просто будут выкинуты на сметник. И мы вымушены будем вместо того, как узначаливать процесс экономической интеграции, плястись у хвосте.
Эксперт Романчук лічыць, со зменой статуса Украины ее гандлёвый оборот с Беларусью одразу резко не поменьшится. А вот в перспективе Беларусь, якая адросна от паўднёвай суседки, не либерализуя свой рынок, проиграя.
Стратегічным плане в перспективе 5-10 годов безумовно краіна выиграе, потому что она становится больш конкурентаздольнай по ўсіх накірунках. И у гэтым галоўная небяспека для Беларусі, потому что беларускія ўлады могуць толькі звярнуць увагу на некія кароткатэрміновыя наступствы.
Вероніка Маўчан, дырэктар па навуковай працы Інстытута эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацыяў у Кіеве, лічыць, што значнага негатыўнага ўплыву на украінска-беларускія дачыненні не будзе.
Поступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, когда она становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой, Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Поступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
Спадарыня Маўчан лічыць, што Украіна падтрымае жаданне Беларусі далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОТ, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОТ. Если одна страна в СОТ, а другая не в СОТ, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероника Маўчан, директор по навуковой праце Института экономичных доследований и политических консультаций у Киеве. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. Напередодні пастору цієї церкви В'ячеславу Гончаренку вручили підписання прокурора, яке обов'язує забезпечити доступ у будинок храму представників енергонагляду. А з листопада минулого року вірники «Нового життя» відмовляються пускати у свій храм чиновників, які мають право накладати адміністраційні спогнання. У ночных доследах сегодня размова про китайский Новый год и моду на китайское у Беларуси, а в нашем пытании могилевцы скажут, что на их думку белорусам варто перенять у китайцев. Все это от 22 години в эфире «Свободы» и так само у интернете. А зараз до международной темы. Выборцы 24 з 50 американских штатов проголосовали 5 лютого на попередніх президентских выборах. Эти выборы помогают вызначить кандидатов на президента от основных политических партий в США. У республіканцаў сенатор Джон Маккейн умацаваў сваё лідарства. У дэмакратаў сітуацыя надалей застаецца няяснай. Больш падрабязна пра вынікі гэтак званага амерыканскага супераўторка мой калега Сергей Абламейка.
Аглядальнікі звертають увагу, що лідерство Маккейна хоч і підтверджено, але не з тим виніком, який дає йому 100% гарантії стати єдиним кандидатом від республіканської партії. Джон Маккейн переміг у 9 штатах з 21, Міт Ромні – у 7 штатах, Майк Гакабі – у 5 штатах. При гэтым, калі браць по колькості насельніцтва, Маккейн заручився підтримкою 511 делегатів наступного з'їзду республіканської партії, що у середнім у 3 рази більше, чим у його конкурентів. Для вилучення кандидатам від республіканської партії необхідні голоси 1191 делегата. Менш однозначная ситуация у демократичной партии. Демократы проводили попередние выборы, так званые праймерис, у 22 штатах. Сенатор Гиллари Клинтон перемогла только у 8 штатах, а ее конкурент, сенатор Барак Обама, у 13. Тем не менее, Клинтон обошла Обаму по воле колькости делегатов, бо за ее проголосовали больше густонаселенные штаты, такие как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Арканзас да иншие. У вынику Гиллари Клинтон заручилась поддержкой 582 делегатов, а Барак Обама 562. Для вилучення кандидатам від Демократичної партії США необхідна підтримка 2025 делегатів з'їзду партії.
Розказував Сергій Обламійко. Спаборніцтво потенційних кандидатів у президенти США від Демократичної і Республіканської партії протягнеться у сакавіку і красавіку, коли попередні вибори пройдуть у таких густонаселених штатах, як Огайо, Техас і Пенсильванія. А як ви міркуєте, чи повпливають наступні вибори президента США на взаємодочиненні Злучених Штатів і Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався до людей на вулицях городні.
Наверное, это сможет повлиять как-то.
Я думаю, покуда Лукашенко будет, не изменится. Наверное, нет. Может, еще и лучшее будут отношения.
Ну, вероятнее всего, да. Там же у них зависит разная политика демократы и республиканцы. Если придут республиканцы, будет политика Буша. Если демократы, то, наверное, помягче. Не будет такого прессинга.
Думаю, что нет. При нынешнем режиме отношения не изменятся. Когда президент поменяется, тогда и поменяется и... Так сказать, все остальное, по крайней мере, еще долго не поменяется. Почему не поменяется? Потому что если поменять, то надо отпускать, так сказать, бразды правления. А если отпускать бразды правления, власть-то в чьих руках окажется?
Я думаю, не повлияет. Ну, сейчас отношения вроде наладились с Америкой. Не так, как раньше было. Ничего не было возможно. Сейчас в Евросоюз можно вступить. В общем, все на будущее. Все нормально, все хорошо.
Какой бы ни был президент, политика к Белоруссии на сегодняшний день останется та же. А почему? До тех пор, пока здесь в Белоруссии будет Лукашенко, режим Лукашенко, диктаторский режим, до тех пор будет такая политика. Когда только здесь сменится президент, сменится режим, Соединенные Штаты, это, конечно, государство, оно влиятельное государство и нормальное государство. Оно хочет, чтобы везде жили по правилам, чтобы было хорошо. Поэтому, когда сменится президент, тогда все и сменится, и от них в лучшую сторону.
Для Америки, Беларусь, это вообще ничего.
Нет, а что он будет? Ничего не изменится. Буш сказал уже, говорит, я, говорит, хочу видеть 4 страны демократичные, ну, Беларусь в том числе. Но она и останется так. Так и будет, и Америка будет продолжать в таком же темпе. Наше государство должно быть стать более демократичным. Вот тогда, может быть, и пойдут на какой-то, найдут общий язык. А так нет.
Ну, я думаю, что поплывает, потому что у каждого президента своя политика, каждый президент ведает, как лепей будет их край. Я думаю, что вот все-таки будут больше лепшие отношения помеж странами. Повинно быть двухбоковые отношения. То есть одиночку это ну, никак не зробишь. Соступки повинны робить. Один и другие. Иначе ничего не будет.
Мне кажется, что нет. Не поуплывает. Я не знаю, честно говоря, даже как ответить на такой вопрос.
Люди на городянських вулицях відказували, як на їх думку поупливає вибір нового президента США на білорусько-американські відносини. Сьогодні у фальварку Люцінка каля Івянца, де жив і працював Вінцен Дунін-Марцінкевич, пройшли урочистості до 200-годзя ад нараджэння пісьменніка. У одной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у свабодзе арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы.
Музей региональный, вот такая люцинки, фотоздымки крижальских внуков Дунина Марцинкевича 30-х годов. Карты и планы люцинки в околицах 1830-го года. Дымки, которые отлюстровывают этапы нашей реконструкции. И творы Мастакова так само. И экспозицию допомагала робить громадское объединение историка. Шмат тут Мастакова, музыков, деятелей культуры. Мастак Владимир Кондрусевич, Валерий Булгаков, Вячеслав Рогоша, Владимир Содоль.
Говорив історик Олесь Білий. Вінсент Дунін Марцинкевич купив фольварок Люцінка у 1840 році, прожив там більше за 40 років і склав більшиню своїх творів. Ви на хвалях Радіо Свобода. На гэтым тыдні наш грамадский редактор, магілёўский лекар Василь Аўраменка. Цягам тыдня журналіст Александр Ліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам беларускую дзяржаўную сістэму аховы здароўя.
У нас на Беларуси все меньше остается патриархальных семей, где под одним дахом живут 2-3 поколения. Все частей дети покидают батьков, съезжают в иншие города, краины. Разом с тем у нас повеличивается захворываемость, и частей люди становятся не в стане сами себя обслуговывать. И вот возникает такая драматичная ситуация, когда хворого треба выписывать стационара, а на жаль у нас термины лечения по новых стандартах вельми обмежованы, 2-3 тыдни, и человек вымушен отправляться далей, но далей это куды? Частей все домов, а дома никого нема. И нема кому заглядать за этими хворыми. Проблема нарастает с года в год.
Есть спроба вырешить эту проблему?
А пошлым часом у нас были створены так званые больницы сестринского догляду. Але их вельми мало.
Идея бы истинно, господин Василий.
Решение проблемы в том, что треба больше долучать сюда громадские организации. Гэтак, до речи, как и на Заходе. Сама держава, я разумею, что не может затыркнуть все дырки, которые снают навод в системе аховы здоровья, а тем больше уже в такой социальной сфере, как догляд хворых. Долучение разных НЖО, фондов, тем лику замежных, религийных организаций и так далее, могло бы крышку не как бы допомогши этой проблеме.
А какие еще реальные ходы вы бачите?
Варто было бы и приватника притягнуть. Можно навод дозволить створать приватные хосписы, приватные некие дамы для догляду за такими хворыми. Можно навод неких инвесторов шукать. Той, хто хоч одной чи сутикнувся, у кого були батьки, ці родні, близькі люди у таким становищі, єдає, наскільки це серйозно.
А так, ті бодя держава на лібералізацію допомоги самотним хворим.
Сфера соціальна, сфера допомоги хворим, немоглим. Тут перепиняти громадські ініціативи, це нерозумно, це просто нерозумно. Тим більше, що чекаються якби проблеми фінансової, фінансуванням соціальної сфери, то треба більше дати свободи.
Говорив громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, магілёўський лекар Василь Аўраменка. Незабаве выпуск навінаў і адразу пасля яго экспертыза «Свободы» на тэму «Хто апускае заслону на заходняй мяжы Беларусі».